Domnul să vă binecuvinteze pe toți, am această urare pe care fac de fiecare dată când sunt aici. Îi mulțumesc întotdeauna lui Dumnezeu că fac parte dintr-o adunare unde se vestește cu adevărat Evanghelia, pur Evanghelie. Deci, l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea, că m-am întors la Dumnezeu, o adunare în care se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu că este unitate în adunare și mulțumesc lui Dumnezeu întotdeauna că nu sunt în altă parte, ci sunt în adunarea Domnului. Aici este adunarea Domnului, aici se vestește cuvântul lui Dumnezeu, aici se cântă cântări la adresa lui Dumnezeu. De aceea îi mulțumesc întotdeauna lui Dumnezeu și îl rog ca să crească adunarea, să fie unită adunarea. Asta este și dorința Domnului Iisus Hristos, parte din trupul Său. Aș vrea să mă reîntorc puțin la capitolul 17 și aș vrea să comentez puțin două cuvinte, numai două cuvinte din acest capitol 17 și apoi voi trece cu ajutorul Domnului la capitolul 18 pe care am intrat astăzi să-l dezbatem, să fie părtășie între noi, aceste cuvinte. În capitolul 17 vedem cuvântul acesta poruncește. Oare Pavel are dreptul să poruncească? Așa spune aici. Că a trimis vorbă și însărcinare ca să ducă lui Sila și Timotei, versetul 15 al capitolului 17, porunca să vină cât mai curând la el. Pavel se simțea singur. Este greu să faci lucrarea lui Dumnezeu de multe ori singur și o lucrare de mare arvengură, cum era această lucrare de misiune pe care o făcea Pavel. Atunci când sunt doi sau trei în lucrarea lui Dumnezeu și o lucrare de misiune, ai un alt impuls, ai o altă putere. Unde sunt doi sau trei, acolo sunt eu, spunea Domnul Hristos. Pavel are dreptul să poruncească, era ca un lider între ei. Era un conducător al acestei lucrări de misiune, chiar dacă nu poruncea. Dar mai tinerii colaboratori trebuia să o ia ca pe o poruncă. Ca pe o poruncă trebuia să o ia. Așa trebuie să facem. În adunarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit conducători prezbiteri în care trebuie să ascultăm. Nu că ar porunci, dar din conștiință ar trebui să ascultăm. Vreau să spun despre acest mesaj al lui Pavel din capitolul 17, cuvântarea lui Pavel, însă cel care este în conducerea adunării, trecem la capitolul 18, am înțeles. Nu mi-a poruncit, însă am înțeles. Ascultarea face mult înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii, nu e al haosului. Nu facem fiecare ce vrea, ca pe timpul judecătorilor, fiecare făcea ce îi plăcea. Unde se ajunge? Modelul nostru desăvârșit de ascultare este Domnul Iisus Hristos. Dacă citim în Filipeni, la capitolul 2, începând cu versetul 6, spune acolo, citesc din memorie, că a fost ascultător de Dumnezeu, ascultător până la moarte, să împlinească planul divin pentru mântuirea omenirii. S-a smerit, spune. S-a smerit. Modelul nostru desăvârșit este Domnul Iisus Hristos. Timotei și Sila au înțeles foarte bine lucrul acesta. Și când a ajuns Pavel la Corint, au venit acești doi colaboratori mai tineri ai lui, Sila și Timotei, și și-au continuat lucrarea împreună de vestirea Evangheliei. Deci, Pavel are dreptul să-i poruncească? Spune în epistola lui Filimon că am toată slobozenia să-ți poruncesc, dar vreau să-ți fac o rugăminte. Filimon a luat-o ca pe o poruncă din partea lui Pavel. Domnul să ne ajute ca să înțelegem că Dumnezeu în adunarea sa a lăsat conducători, prezbiteri, aleși de El,
de Dumnezeu.
Dai ascultare lor, dai ascultare lui Dumnezeu.
Nu dai ascultare lor, nu dai ascultare lui Dumnezeu.
Și atunci este o problemă, intri în conflict cu Dumnezeu. Al doilea rând, ca și să este vorba de ciudat. S-a spus data trecută în puține cuvinte ciudat. Mai suntem noi ciudați pentru lume? Atunci când vestești Evanghelia, parcă un ciudat. Spui cuvinte pe care oamenii nu le-au mai auzit, poate, și nu le înțeleg. Domnule, spui ceva ciudat, eu n-am auzit până acum așa ceva. Atenienii erau curioși, foarte curioși, pentru că ei vrea să asculte ceva nou în fiecare zi, spune aici, că stăteau în piață și epicurieni, acești stoici, și vreau să audă ceva nou, să spună ceva nou. Domnule, când au auzit ei de învierea din morți, stai puțin că e ceva ciudat. Învierea din morți, treci la Europac și spune-ne despre ce este vorba. Săptămâna asta am avut două evenimente și nu le-am spus la nimeni, dar le spun în fața adunării. Am apărut ca un om ciudat, dacă pot să spun așa. Iată, luni am mers cu mașina și am oprit la o trecere de pietoni la Baba Novac. Și din spate, puf, m-a lovit cineva. Și m-am dat jos. Domnule, zice, te rog să reier, domnule, nu am văzut bine, nu știu unde m-am uitat. M-am uitat la mașină, zic, trecem de trecere și să stăm de vorbă. Nu? Le-am spus. Nu m-am supărat. Și zic, iată să vezi ce prilej să le spun despre Domnul Iisus. În necasca asta, Doamne, îți mulțumesc că mașina se deschide portbagajul. E bine. Se deschide portbagajul și acolo avem noi testamente. Am oprit. Cât costă? Când ne plătește? Nu mergem la poliție, nu? Probabil că băuse sau n-avea carne, nu știu, ceva era... Stați liniștiți. Le-am zis, ce s-a întâmplat? Avea un far spart. Nu, dumneavoastră, cum rezolvăm treaba? Strigând și tu rezolvăm. Uitați imediat, acum a deschis portbagajul și le-am dat două noi testamente. S-a uitat lung la mine, vă spun cuvânt cu cuvânt. Și spune, ce vi se pare ciudat? Ciudat, zice. Dar și noi suntem credincioși, spunea unul. Și noi suntem tare credincioși. Luați și citiți aici. Aici îl găsiți pe Dumnezeu. Aici găsiți pe Domnul Iisus Hristos care iartă păcatele dumneavoastră și vă dă viața veșnică. Suntem credincioși și atât? Zic atât. Luați astea noi testamente și duceți-vă și citiți-le. Asta le-am spus și am plecat. I-am mulțumit Dumnezeu că un prilej ca acesta a folosit Dumnezeu prilejul acesta ca să pot să le spun acestor oameni despre Domnul Iisus să le dau două noi testamente. Ciudat! Asta e ceva ciudat! Am învățat și nu mai spun dintr-o altă experiență acum câteva luni același lucru mi s-a întâmplat și n-am fost așa. Și mi-a părut foarte rău atunci. Că nu le-am spus acelor oameni, erau patru inși și o femeie, nu știu, și am plecat supărat. Mașina nu avea nimic. Și am zis, Doamne, cum am putut să fac treaba asta, să nu le spun despre Tine? Și mi s-a întâmplat același lucru. Același lucru mi s-a întâmplat luni, săptămâna asta. Și am mulțumit așa de mult lui Dumnezeu. A doua, ceva ciudat. Pentru lume este ceva ciudat. Să le spui despre Domnul Iisus în momente ca acestea e ceva ciudat. Poate acei oameni pleacă în veșnicie la Domnul Iisus Hristos pentru un moment de 10 minute în sfert de oră pe care l-am spus. Miercuri, ziua de miercuri, am fost la un notariat pe calea Vitan să facem un antecontract și am intrat într-o altă cameră. Camera, notariatul avea mai multe camere. Și doamna notar spune, uitați acolo și stați și așteptați acolo să redactăm. Și acolo erau 6-7 persoane, colegul meu, eu. Și zic, Doamne, cum să fac eu să le spun la toți despre Tine? Asta e o realitate ce spun. Era o femeie plină de bani și foarte guralivă. Nu-i mai tăcea gura de-o. Domnul Marian, am paia, am fac aia, dreg. Domnul, vorbea la telefon cu un patron, vorbea nu știu ce, vorbea la telefon foarte guralivă. Și, Doamne, te rog, fă să fac să vorbesc pentru că am pe inimă lucrul ăsta, să le spun despre Tine, despre mântuirea, despre iertarea păcatelor, despre nevoia mântuirii. Și a găsit Dumnezeu prilej pe la sfârșit, am stat o oră acolo, circa un sfert de oră,
Dar un sfert de oră, un sfert de oră. Am vorbit numai despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Toți tăceau și ascultau. Păi e o realitate. Domnule, auzind ceva ciudat. Și am spus eu atunci. Uite, Domne, zic, dacă îi cer lui Dumnezeu să spui despre El, ai această dorință pe inimă ca oamenii să fie mântuiți, Dumnezeu îți găsește prilejul. Nu contează cât. 5 minute, 10, un minut, o broșură, un Nou Testament. Ceva ciudat. Domnule, Tu ești ciudat. Tu spui niște lucruri ciudate. La plecare de acolo am luat pe cea care a vândut, da? Așa? Și zice, Domne, m-am gândit mult la dumneata ce ai spus. Sunt niște realități. Pentru că predica asta care a folosit-o Pavel aici, cuvântarea lui la Atena, spunea niște oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Ei se închinau și aduceau un Dumnezeu necunoscut, așa cum fac toți oamenii. Și spunea acea femeie că eu știu de Dumnezeu, dar n-am știut de lucrurile acestea. Despre mântuirea în Iisus Hristos am auzit. Și toți românii au auzit despre Dumnezeu. Sunt toți credincioși. Zic, noi avem, eu mă duc la o biserică lângă dumneavoastră, stă pe la Piața Regisa. Vă invit acolo să veniți. Vă invit oricând, sunați-mă. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori, pentru oamenii necredincioși, pentru oamenii care nu înțeleg, este ciudat. Numai Cuvântul lui Dumnezeu poate să transforme un om. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, atunci când masele de oameni îl ascultau, pentru ei era ceva ciudat ce spunea El. Să spună despre trupul Lui ca să fie mâncat. Era vorba despre pâinea și despre sângele Lui care curățește de orice vină și păcat. Este ceva ciudat. Oamenii nu-L înțelegeau. Vorbirea asta, spunea, este prea de tot. Cine poate să sufere? Dar tu fă-ți partea și spune despre lucrurile, despre Evanghelie, spune despre Domnul Iisus, că Dumnezeu are putere să schimbe. Niciun cuvânt nu este lipsit de putere la Dumnezeu. Tu fă-ți partea. Și am spus-o de atâtea ori. Pavel își făcea partea, era mediul propice pentru el să vestească Evanghelia între oamenii care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, oameni de toate neamurile. Era în largul lui Pavel, la Atena acolo. Iată, Pavel pleacă la Corint, o localitate la o depărtare de 60-70 de kilometri de Atena. Pavel își continue călătoria mai departe în vestirea cuvântului și al mărturisirii Domnului Iisus Hristos, în vestirea Evangheliei, și ajunge la Corint. Orașul acesta avea două porturi pe ambele țărmuri. Era un oraș prosper din punct de vedere a bogăției, a materialului, a luxului. Orașul acesta era prosper. Aici, acest oraș Corint era distrus, dar în anul 46, din porunca și ordinul lui Iulius Cezar, orașul acesta a fost reconstruit. Reconstruit, un oraș prosper, un oraș port la Marea Egee, un oraș comercial, comerțul aducea multă prosperitate materială, bogăție și lux. Bineînțeles, acolo unde este bogăție și lux, acolo este și mult dezmăț, multă prostituție, multă... Comandanții romani și împărații romani își petreceau timpul acolo folosind aceste locuri de dezmăț. Petreceau timpul în tot felul de plăceri carnale, pentru că, bineînțeles, prostituția era la ea acasă. Era mediu acolo. Aici era templul zeiței Afrodita, zeița dragostei și fertilității. Care influența viața socială și religioasă a corintenilor și a oamenilor care călătoreau acolo. Acest cult al zeiței Afrodita,
încuraja imoralitatea în rândul corintenilor și a tuturor oamenilor care călătoreau în această localitate. Și astăzi, dragii mei, sunt orașe și zone exotice în lume care se petrec astfel de lucruri murdare și neplăcute înaintea lui Dumnezeu, urăciuni înaintea lui Dumnezeu. Sunt țări în nordul Europei, cum este Amsterdam, există acolo cartierul roșu, în care prostituția este la ea acasă, femei dezbrăcate stau la vitrină, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Sodoma este și astăzi. Lucrurile care se petreceau atunci, se petrec și astăzi. Ei, tocmai în acest oraș poposește Pavel. Aici se întâlnește, vedem în versetul 2, pe un iudeu, Acuila, cu nevasta lui Priscila, veniți din Roma, din ordinul împăratului Claudiu, care spusese ca toți iudeii să plece din Roma și găzduiește la ei. Iată cum Dumnezeu găsește pentru Pavel un loc de găzduire în orașul acesta. Dumnezeu avea în gând și dorea mult ca Pavel să vestească Evanghelia în Corint. A stat acolo un an și 6 luni. În versetul 4, după obiceiul său, Pavel, ca în toate localitățile care a fost, după obiceiul său, intra în sinagogă. Și acolo vestea Evanghelia iudeilor și grecilor în Corint, vedem la versetul 4, și îi ruga, îi îndupleca să-L primească pe Domnul Iisus, pe Mesia, trimisul lui Dumnezeu pentru salvarea lor. Îndupleca. Vine Sila și Timotei și Pavel, impulsionat, s-a dedat, spune cuvântul, cu totul vestirii Evangheliei. Spuneam mai devreme, este foarte important să fie 2 sau 3 atunci când se vestește Evanghelia. Dumnezeu a văzut lucrul acesta și colaboratorii săi vin și Pavel, și mai impulsionat, s-a dedat cu totul vestirii Evangheliei. Avea vestea Evanghelia cu mai mare putere. Și dorea fierbinte ca cei care îl ascultau să fie mântuiți. Asta să fie dorința dumneavoastră și dorința mea. Și este. În versetul 6, însă, ca în fiecare cetate care se ducea și în fiecare sinagogă, găsim, dragii mei, iudei și oameni care se împotrivesc Evangheliei. În Corint a avut aceea situație Pavel, cum a avut în toate, afară de Berea, în toate cetățile, a avut conflict cu iudeii, intra în conflict cu legea, care iudeii țineau foarte mult. Și astăzi, da, și astăzi, sunt împotrivitorii în adunare, care au formele și tradițiile lor, au doctrina lor personală și fără să-și dea seama, poate resping înaintarea Evangheliei, practic. Lor nu le place nimic, absolut nimic. Sunt nemulțumiți la maxim. La ce mai vii dacă ești nemulțumit? Eu dacă aș fi nemulțumit, nu aș mai veni. Dacă nu s-ar vesti Evanghelia în adunarea noastră, eu nu aș mai veni. Oameni care se împotrivesc înaintării Evangheliei și se uită numai în oglinda retrovizoare și se lovesc de stâncă, de stâlp. Așa erau acești iudei de aici, așa sunt și astăzi mulți în adunare, în adunări. Totul este greșit pentru ei în adunare. Nu-și dau seama că se împotrivesc lui Dumnezeu. Dumnezeu are o îndelungă răbdare. Are o îndelungă răbdare. Dar va fi o zi în care hotărăște. Ferească Dumnezeu să fim din aceia care ne împotrivim Evangheliei prin anumite gesturi și forme și tradiții.
Spune Domnul Dumnezeu, cântați o cântare nouă. Așa spune. Nu. Noi avem cântările noastre, cântările Domnului cântați. Orice am cântat noi, cântăm lui Dumnezeu. Farisei, care sunt credincioși din pântecele maicii lor, ei totdeauna au dreptate. Există categoria aceasta de farisei, exista și pe timpul acela și pe timpul acesta, în care ei totdeauna au dreptate. Dar nu există, orice spun, ei au dreptate. Iertare să-și ceară, nu există dacă au dreptate. Să ne ferească Dumnezeu să fim unii ca aceștia, care avem dreptate. Dragii mei, la vestirea Evangheliei sunt oameni care resping pur și simplu harul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în Corint, asta se întâmplă și astăzi. Îl resping pe Fiul lui Dumnezeu care le oferă viața veșnică și aleg inconștient calea păcatului care duce la pierzare. Domnul Iisus Hristos vestește Evanghelia prin robii săi. Rămâne să aleg dacă îl primesc sau îl resping, dacă dau crezare cuvântului lui Dumnezeu sau nu. Decizia mea aparține. Decizia aparține fiecăruia. Iată, în capitolul 17, versetele capitale, 30 și 31, că Dumnezeu spune că nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește, Dumnezeu poruncește. Acum, oamenilor, atunci și acum, și până va veni El, poruncește ca toți oamenii să se pocăiască, să-și recunoască vina, păcatele, să înțeleagă că sunt greșiți înaintea lui Dumnezeu și au nevoie de mântuire. Pe Fiul lui Dumnezeu, dacă vrei, îl accepți, dacă vrei, îl respingi. Domnul Iisus Hristos acum este mântuitor. Pe pământ iartă păcatele Domnului Hristos. Așa spune cuvântul. Continuă Pavel în versetul 31 și spune așa: pentru că a rânduit o zi în care lumea va fi judecată după dreptate prin omul pe care l-a desemnat, Domnul Iisus Hristos, astăzi este mântuitor. În veșnicie va fi judecător. Și Domnul Iisus Hristos nu le va judeca pentru păcatele care le-a comis oamenii. Și îi va judeca pentru că l-au respins pe El. L-au respins pe Fiul lui Dumnezeu. L-au respins pe Domnul Iisus Hristos în decizia lor. Se spunea dimineață despre... Încă puțin, frate. Se spunea despre tânărul acela care a venit la Domnul Iisus Hristos în genunchi. A fost foarte înțelept până atunci. A știut unde trebuie să vină. Foarte interesant. El a știut unde trebuie să vină. Tu ești cel care dai viața veșnică. Atenție! Foarte înțelept. Vis-a-vis de alți oameni care nu știu unde să meargă. Tânărul acesta a știut unde să ducă. Foarte înțelept, am putea spune. Și așa este. A știut. Tu ești. Tu ești viața veșnică. Ce trebuie să mai fac ca să am viața veșnică? Ce trebuie să faci ca să ai viața veșnică? Tânărul acela avea bogății mari. Numai că el vrea să intre în viața veșnică și cu alea și să moștenească și viața veșnică împreună cu acele bogății. Foarte ciudat. Pentru că Domnul Hristos i-a citit inima și a spus așa: vinde tu tot ce ai și urmează-mă. Nu! Și a plecat trist. Vis-a-vis de Zacheu, care zice: Doamne, nu mă mai interesează nimic. Nu mă mai interesează nimic, eu vreau să am viața veșnică, tu ești viața veșnică. E o diferență între ei, o mare diferență. Nu ai ce vinde? Nu ai. Dar vinde părerile tale bune despre tine? Vinde-le. Vinde părerea ta, vinde... Eu cred că așa se va întâmpla. Vindele acestea și
Vino înaintea Domnului Iisus Hristos și pocăiește-te de păcate pentru că ești un om păcătos. Ai nevoie de Domnul Iisus Hristos, indiferent că ești bogat sau sărac.
Așa încheie Pavel predica lui, cuvântarea lui de la Atena. Și cum spuneam mai devreme, sunt oameni care au primit cuvântul său, l-au primit pe Domnul Iisus, și sunt oameni care l-au respins, îl batjocoreau. Asta se întâmplă atunci, asta se întâmplă și astăzi. Repet cum am repetat-o de mai multe ori. Să ne facem partea ca oameni care vestim Evanghelia, să nu ne ocupăm cu diverse reguli și cu diverse probleme și cu... ca să punem piedică înaintării, nu știu, înțelege, ca să punem, să punem piedică înaintării Evangheliei. Cine m-a pus pe mine să judec? Nimeni nu m-a pus. Voi răspunde înaintea lui Dumnezeu, că ești conștient sau inconștient. Vei răspunde înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim, așa cum am spus, oameni care avem pe inimă mântuirea sufletelor. Să fim vorbiți de bine, om vorbit de bine, așa cum era Barnaba, așa cum este Pavel, cum era Pavel. Să luăm exemplele acestea bune din Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Vă mulțumesc. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin.